Assalomu alaykum. Chaqaloqning tishlar hayotining 7-8 oylarda yorib chiqishini bilamiz. Ammo bu tishlar bolaning hali onasi qornida bo'lganidayoq shakllanishini-chi? Homiladorlik paytida homilada 20 ta sut tishining ildizlari minerallasha boshlaydi. Bu paytda tishning asosiy qattiq to'qimasining tashkil qiladigan mineral tuzlar yig'iladi. Homiladorlikning oxirgi oylarida esa doimiy tishlarning ildizi minerallasha boshlaydi. Shuning uchun ham homiladorlikdagi turli xil asoratlar shakllanayotgan sut tishlarga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni ularni qarashlar moyil qilib qo'yadi. Ba'zida shunday bolalar uchraydiki, 8-12 oyliklarda yorib chiqqan tishlarning hammasi zararlangan bo'ladi. Tishlar yorib chiqqandan keyin tishlarda emal yetishishi ham mumkin.
Chunki bu paytda bolaning tishlari qarashlariga mustahkamligi shakllanayotgan bo'ladi. Bu emalning va so'lakning xususiyatiga va ikkisining o'zaro harakatiga bog'liq bo'ladi. 5-6 oyligida chaqaloqning so'laklari juda ko'payib ketadi. Chunki bu paytda ilk sut tishlar yorib chiqishga tayyorlanayotgan bo'lgani uchun miklardagi asab to'ralari ta'sirchan bo'ladi. Tishlar yorib chiquniga qadar kichkindoy injiq bo'lib qoladi. U qo'liga ilingan narsani og'ziga olib borib tishlashga harakat qiladi. Sut tishining bir chekkasi yorib chiqishi bilan bolaga yana tinchlanadi. Ko'pincha sut tishlarda ham qarashlar paydo bo'ladi. Chunki bolalar odatda maydalangan oziqani yeydi. Uning chaynashiga ham hojat yo'q. Natijada esa jag' o'sadi. Tishlar esa o'smay qoladi. Keyinchalik 20 ta sut tishlari o'rniga doimiy 28-32 tishlar chiqqanda esa ularga joy yetmay qoladi.
Kichkintoyni tish yuvishga juda yoshligidan o'rgatish lozim. Bunda ota-ona, bobo va buvilar unga yordam berishi kerak. Stomatologlar bolakayning tishini yuvishni 2 yoshdan boshlashni tavsiya etadilar. Chunki bu paytda tishlarning hammasi chiqib bo'lgan bo'ladi. Kichkintoyga yorqin rangli chiroyli tish cho'tkasini tanlash kerak. Tish cho'tkasining tolalari tabiiy va yumshoq bo'lsin. Tish yuvishni yoqimli ta'mga ega bo'lgan gigiyenik bollar tish pastasidan boshlasin. Masalan, hozirgi sotuvda Aqua Fresh Kids, Buratino, Winnie Pooh kabi tish pastalari bor. Keyinchalik esa bola sal kattaroq bo'lganida fitor va kalsiy aralashgan pastalarni ishlatish mumkin. Asta-sekin kichkintoy og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga o'rganib boradi va o'zi tish yuvishni odat qilib oladi.
Farzandingizning tishlari sog'lom bo'lishini istasangiz, hali unga homiladorlik paytingizda yo'q, bu haqida o'ylang. Homiladorlikning 5-chi va oxirgi 3-chi oylari farzand tishlari uchun muhim bo'lgan davr. Chunki bu paytda sut tishlarining o'zagi shakllanayotgan bo'ladi. Tish qarashlari nasldan nasliga o'tadi degan gaplar ham bor. Ammo bu mutlaqo to'g'ri emas. Ota-onadan farzandiga tish emalining tuzilishi, turli xil kasalliklarga chidamligi o'tishi mumkin. Biroq bu ota-onaning tishlari yomon bo'lsa, farzandiki ham yomon bo'ladi degani emas. Shirinliklar bolaning o'sishi uchun kerak. Miqdordan ko'p shirinlik iste'moli esa bolaning nozik tishlariga zarar keltiradi. Shuning uchun ham bolaga shirinlik o'rniga mevalar yeyishni o'rgatish kerak. Bu bolaning jag'ini o'sishiga yordam beradi. Chaynanigan paylarini mustahkamlaydi hamda tana kerakli vitaminlarni qabul qiladi.